halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.30 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa 10 bisha August sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barki subaxnimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada anigoo maxamed cabdi iyo saare cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a mid ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka ee soo xulaya xubnaha baarlamaanka Jubbaland oo xalay fiidkii lagu dilay magaalada Kismaayo.
sida warkaanu ku hadlay Allaha u naxariiste ee Sudan Rashiid, waxaanu maqalnay salaadda maqribka in ay dad dhagar qabadayaal ah oo ummadda Soomaaliyeed cadowgeeda qaabkoodana la yaqaano in ay xafad qore ah ka nin wataa uu 3 bilood ku dhuftay, nin la joogay oo aad mareeyey oo damcay inuu yiraahdo waradaga afkiisa isagana xafad uu ku dhuftay, wiil yar oo baaqa 11 jir hadda daaysa laygu sheegeena uu ku dhaawacmay.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan waraysiyo aanu la yeelanay dhallinyaro Soomaaliyeed oo ka qayb galaya shirka lagu magacaabay Yale ee lagu qabto magaalada Washington ee dalka Mareykanka sanad walba.
waxaad sidoo kale to maqli doontaan qodobo kale iyo wararkii dunida oo haatanba aan idin maqashiin doono.
xamza bin laden oo ah wiil u dhalay Usaama bin laden islamarkaasna ahaa ninkii isaga hoggaanka ururka ka dhexlay ayaa sida cad ku dhintay howlgal uu Maraykanku taageerayey. saraakiil qariyey aqoonsigooda ayaa 4 shalay sheegay in xamza bin laden oo la rumaysan yahay inuu da'da sodomeeyada ku jiray uu dhintay. warkan waxaa markii ugu horreysay shaaciyey telefishinka NBC News ee dalka Maraykanka. wargeyska The New York Times ayaa isna markaa kadib qoray in xamza bin laden la dilay 2 sano u dambeeyey gudahood, laguna dilay howlgal uu Maraykanku ku lug lahaa. hase yeeshee saraakiishan ayaa wargeyska u sheegay in dowladdu ayna marna warkan weli xaqiijinin, isla markaana ka gaabsatay inay faahfaahin dheeraada arintaasi ka bixiso.
aqalka sanadka kongareska ee dalkan Mareykanka ayaa ansixiyey Kelly Craft oo ah haweeney uu madaxweyne Donald Trump u soo xulay inay noqoto danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay. Craft oo muddo dheer taageero dhaqaale siin jirtay xisbiga jamhuuriga kana soo jeeda gobolka Kentucky ayaa hadda ah danjiraha Mareykanka u fadhida dalka Canada. waxaana 4 shalay ahayd ansixiyey 56 mudane halka 34 mudanena ay diideen, taasi oo macnaheeda ay tahay in dhammaan xubnaha jamhuuriga iyo 5 dimuqraadiga ay ansixiyeen. Craft ayaa bedeli doonta Nikki Haley oo iyadu xilkaasi ka tagtay dhammaadkii bishii December ee sanadkii tagay. dimuqraadiyiinta ayaa Craft u diidanaa iyada oo sheegay in aysan khibrad siyaasadeed lahayn.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. halkaad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa VOA Washington. magaalada Kismaayo xalay fiidkii waxaa deblay aan la ogeyn waxay ahaayeen ay ku dileen Suldaan Rashiid Dhurre oo ka mid ahaa salaadiinta dhaqanka ee magaaladaasi Kismaayo sida weyn looga yaqaanay ahaana dadkii hore ee magaalada. suldaanka ayaa la toogtay isagoo kasoo baxay salaadda maqrib, waxaana sidoo kale la dilay nin kale oo rayid ahaa oo qeyliyey markii ay rasaasta ku bilaabeen suldaanka iyo ilmo yar oo isna rasaastii la furay ay dhaawac soo gaarsiisay. Suldaan Dhurre ayaa ka mid ahaa salaadiinta waday soo xulista xubnaha baarlamaanka maamulka Jubbaland. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Nairobi kusoo diray wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
الله أنا حريست سلطان رشيد دور عمر يا وحاي كوحدن هبسن رساس تكفرين حلو وكسو بحاي مساجد كي الله حافظ فيها في مدوى مقالة كسمايو هل كاسو وكسو تكذي سلاة دي مخرب الشلي يدونا وسلطان كمركي دنبي وقويريو دي داو عيسو قاري كوحي دلكي جيستي يا لشيقي إني كوه بيسنا يين قريها AK-47 كاه waxana sidoo kale ay isla goobta ku dhaawaceen laba qof oo kale kuwaas oo isku dayay in nimankii suldaanka tooganayay ay qabtaan arintan ayaa magaalada Kismaayo aad looga dareemay maadaama suldaan Rashid Dure Umar uu ka mid yahay salaadiinta sida weyn looga yaqaan dalka gaar ahaan gobolada Jubbooyinka waxana uu ka mid ahaa salaadintii Jubbaland ee wax ka soo dhisay maamulka Jubbaland wasiirka arrimaha gudaha maamulka Jubbaland general maxamed warsame darwish oo ay VOA wax ka weydiisay falkan ayaa tacsi kadib waxa uu markii hore u faahfaahin ka bixiyay qaabka uu falka u dhacay
garabta magharibki sida warkaan ku hadlay allah u naxariistay suldaan rashid waxaanu maqalay salaad magharibka in ay dad dagaal qabadayaal oo umada soomaaliyeed cadawgeeda qaab koodana la yaqaan in ay xabad hore akaana wataa oo saddex xabadood ku dhuftay min la joogay oo agmarayay oo damacay inuu iraado waradaga afkiisa isagana xabad uu ku dhuftay wiil yar oo baadan 12 jir hadda daayis la igu sheegay inuu ku dhaawacmay kadibna loola socday isbitaalka markii dhaqaatiirta isbitaalka hor galeenna hadda muddo hal saac laga joogo ayaa tiyaar lagu timid marka uu horeysa umadda Soomaaliyeed iyo umadda reer Jubbaland iyo eheladii iyo qaraabadii iyo caruurtii iyo xaasaskii ka tagay ayaan halkaan rabaa inaan uga taasiyeeyo iraahdana inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
inta badan kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa dilalka ay ka fuliyaan gudaha Soomaaliya u adeegsada bistoolado hasiye sheey dilka Suldaan Rashid Dure oo ka mid ah salaadinta dhaqanka ee Jubbaland ayaa la sheegayaa in kooxhii dilka geystay ay u adeegsadeen qoriga AK-47 ka mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo ciidamada amaanka ayaa wali ku howlan baaritaan lagu hayo kooxhii ka dambeeyay dilka Suldaan Rashid Dure
hawlgalku waa socdaa ciidanka amnigu de waa garanaysaa xafada shorta waa xafada diyaafadu saadku ayuu kasoo baxay ninku magrabka markuu tukaday badanaana calaamadahaas sida aad wararka ku heshaan waa calaamadaha argagixisay u aragtay waa dalka Saudi saadka marka laga soo baxo badanaaba qofka way qortaan sida aksimadooda ay ku sub iyo fresh way xogtu ciidamadii hawlgalkii bay ku jiraan xafadii waa lagu jiraa presidentii waa retractskii waa la qaaday riboorkana subaxii bay nasiin doonaan ciidamada amniga hadda waa habeen weeye shaqadii waa socotaa waana la soo wadaagi doonaa laakiin falkaas runtii wuxuu ila muuqdaa fal abaabulana dagaal qabayaashu ay soo abaabuleen
xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Aadan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee laga soo doorto deegaanada Jubbaland isla markaana ay ehel dhow yihiin suldaanka xalay lagu dilay magaalada Kismaayo ayaa VOA u sheegay in ilaa iyo hadda aysan ka hor dhici karin inay magacaabaan ama ay tilmaamaan kooxii ka dambeeyay dilka Allah u naxariistay suldaan Rashid Dure.
Baahi anaga ma hor dhici karno ilaa laga sameeyo investigation waafir ah ilaa baaritaan uu ka dhaco may way ka fududahay qofka inuu farta meel ku fiiqo marabna inaan far meel ku fiiqno laakiin waxaan ka codsanaynaa dawladda horta waan cambaareynayaa falkaas wax shinimada ah marka ugu horeysa sida ugu adag ayaan u cambaareynayaa marka labaadna annaga ma dhihi karno ciddaas aad dishay iyo kana dilay iyo kan ninka notifikaas ma dhihi karno waxay u baahan tahay arrinta cambaarinta investigation waxaana ka codsanayaa maamulka Jubbaland waliba gaar ahaan qaybtiisa amniga laamaha amniga anoo ka wada wasiirka amniga in arrinkaasi baaritaan waafira oo rasmi ay ku sameeyaan dadkii falkan waxashinimada ka dambeeyeyna miiska ay soo saaraan cadaaladana la marsiiyo sida ugu dhaqsiinaa badan waayo wax loo dulqaadan kara maaha waana u dulqaadanayna
kooxda Al-Shabaab ayaa dhowaan war ay soo saartay waxa ay odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed gaar ahaana 135 oday ee ka qayb qaatay doorashooyinka Soomaaliya ugu baaqay inay soo toobad keenaan oo ay yimaadaan magaalooyinka ugu dhow ee ay Al-Shabaab maamusho si toobada loogu qabto waxana jirtay in odayaasha dhaqanka ee Jubbaland oo maalmahan ku mashquulsanaa arrimaha doorashooyinka ay wajahayeen hanjabaado uga imaanayay dhanka kooxda Al-Shabaab inkastoo ay sidoo kale jirto hanjabaado dibadda kale oo gudaha ka imaanaya oo la xiriira arrimaha doorashada Jubaland.
Qodayaasha inta waa la hantadiyaa, telefoon baa loo soo dirayaa oo waxa weeye waa loo dhaaranayaa oo waxa weeye aad baan ammaankoodii hadda u sugnaa hoteeladoodii baan ciidan baan u hordhin. Waxa weeye nimankaasu waa dagaal qabayaal, shala qarqaada weyn bay kasbaaya ka geysteen, haatanna individual bay u waarsanayaan odayaashii. annaguna insha allahu gacan birahaanu ku qaban doonaa, laakiin waa jirtaa su-aashaada haddaan ka jawaab.
Suldaan Rashiid Dhuure Cumar ayaa ka mid ahaa salaadiinta dhaqanka ee sida weyn looga yaqaano Jubbaland, waxaana uu hadda ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee ku howlanaa soo xulista xildhibaanada cusub ee Jubbaland. Suldaanka ayaana ka mid ahaa salaadiintii ku jiray liiskii uu dhowaan shaaciyey guddiga doorashada Jubbaland. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
waxaa naga dhageysanaysaan Washington. Dhallinyaro tiradoodu ay gaarayso 700 oo laga kala keenay dalalka qaaradda Afrika ayaa ku sugan gudaha dalkan Mareykanka si ay u qabtaan uga qayb qaataan ayrahda kulanka sannadlaha ah ee barnaamijka diyaarinta hogaamiyaasha Afrika ee loogu magacdaray Mandela. Dhallinyaradan ayaa jaamacadaha iyo hay-adaha Mareykanka lagu siiyaa tababaro la xiriira arrimaha bulshada, hogaaminta iyo sidoo kale ganacsiga. Haddaba dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah Abubakar Xasan Turaab iyo Cawo Cabdi oo ka tirsan dhallinyarada ka socda dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Magaalada Washington ayeena ugu warrameen wariyahayaga Jacfar Kukay.
Ugu horreyntii, imisa ayaad ku sugnayd Mareykanka? Xaggee ayaase lagugu tababaray oo lagu geeyey?
Ugu horreyntii aniga waxaan ku imanay dhallinyaro 7 oo Jabuuti kaga imanay. Markii hore waxaa la geeyey magaalada Virginia, waxaan joogay jaamacadda Virginia Tech. 6 ayaan waxaa ku soo qaadanay tababar xagga arrimaha maamulka. Kadib waxaan u soo wareegnay Washington DC oo lagu qabanayo summitkii kulankii 700 ee dhallinyarada.
Waaye marka maxay kaaga dhigan tahay fursadan aad heshay ee aad ku timid Mareykanka ee aad ku tagtay jaamacadaha iyo goobaha kala duwan ee tababarka aad ku soo qaadatay?
Horta waa fursad muhiim ah in magaranaysa loo yeesho wadan dibadda oo ka duwan wadankaaga, inaad khibrad aad ka soo qaadatid qaabka ay maamulka u wadaan, si aan waxyaabaha naga khaldan wadamada aan ka imanay. Dhibaatooyin badan baa iska jira Afrikada si waxyaabo looga qabto. Marka dhallinyarada oo dhan waxay diyaar u yihiin, waa magaranaysaa si dhayla laguma soo xirin dhallinyarada, tartan bay ku soo baxeen. Nin walbana wuxuu diyaar u yahay marka uu laabto inuu wax ka bedelo meesha uu ka yimaado. Marka waa fursad muhiima aan ku bogaadin lahaa dhallinyarada oo dhanna.
Barnaamijkan muddo sannado ah ayuu socdaa. Sidee ayay dhallinyarada Jamhuuriyadda Jabuuti gaar ahaan iyo guud ahaan kuwa Afrika uga faa'iideysteen baad isleeda?
Wallaahi dhallinyarada horta inta aan ka ogahay dhallinyaro badan oo wax ka qabta way jiraan oo hay-adaha adduunka ayaa caawiya xagga arrimaha bulshada, haday noqoto ganacsiga, aad baa looga faa'iideystaan layaan aragtideeda.
Sannadihii hore dhallinyarada halkan laysugu keeno waxaa ka mid ahaan jiray kuwa Soomaali ah. Hadda waxaa la sheegay in dhallinyaro ee Soomaaliya ka socda aanay barnaamijkan qayb ka ahayn oo aanay ka qayb gelin. Maxaa ugu wacan? Ma laydiin sheegay?
Hadda anigu intaan ka ogahay, inta aan programka applicationkayga aan submit gareyn, aad baan u akhriyay. Waxaan arkay Soomaalida wax dhiba lagalama kulmin, laakiinse waxaa jiray visa issues bay la kulmeen. Marka saa darteed travel administration darteed ayaa looga reebay. Marka sanadihii hore way ka qayb geli jireen, hadda sanadkana ugu horeysa saan ogahay.
Marka waxaa saameeyey baad isleedahay xanibaadii socdaalka ee madaxweynaha Mareykanka uu ku soo rogay wadamo Soomaaliya ay ka mid tahay?
Saasaan qabahaa.
Waaye imisa qof oo Soomaalida geeska Afrika ka socota ayaa barnaamijkan ka qayb galay?
Haddaanu intaa la kulmay waxaan nahay 7 dhallinyaro oo kaga imanay Jabuuti, 4 haweena iyo 3 raga. Waxaan la kulmay inaan Kenya ka yimiday oo isagana luqadda Soomaaliya oo laakiin Kenya ka soo jeeda. Wiil kale waa la ii sheegay oo Ethiopia ka yimaaday oo isagana Soomaaliya laakiin weli lama kulmin. Adigu ku dhawaad waxaan nahay 10 waan nahay dhallinyarada Soomaalida geeska Afrika.
Adigu shakhsiyan maxaad filaysaa in marka uu dhammaado barnaamijkan aad ka faa'iido? Sidee ayaanad uga faa'iideysan doontaa amaba aad ugu faa'iideyn doontaa dhallinyarada kale ee Jabuuti ku sugan?
dhalinyarada jabuuti horta gebigooga oo dhan wixii luqada inkastoo luqadu ay tahay annaka halkayga jabuuti ay dadka ay ka reebayso programka waayo dadku french ay ku wada hadlaan intooda ugu badan marka dhalinyarada intaa garanaysa ingiliishka waxaan ku bogaaday inay programka kasoo qayb galaan aniga ahaanteyna programka inta aan ka faa'iidaystay wax badan ayaan rabaa wadankaygana ugu qabto hadday noqoto xagga arrimaha bulshada hadday noqoto maxaa ku dhahdaa maamulka dowladda inaan isgarab taago dowladda shicibkayga isgarab taago waxyaaba badanna aan ka qaban karo wixii aan ka qaban karayn oo dhan taalkayga waxaa jira hay-adaha adduunka oo bixinaya maxaa ku dhahda caawimaad oo bixinaya caawimaad si ma garanaysa projectigaagii iyo mashruuca aad rabtid ku hirgeliyaan markaas arrimo badan ayaa laga qaban karaa qofka hadduu diyaar u yahay
aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa Abubakar Xasan Turaab oo ka tirsan dhalinyarada ka socda dalka Jamhuuriyadda Jabuuti oo magaalada Washington u jooga shirka dhalinyarada lagu diyaariyo hoggaanka Afrika ee sanadkiiba mar lagu qabto waddankan Mareykanka. Sidoo kale dhalinyarada ka qayb qaadanaysa barnaamijka Niyali ee lagu diyaariyo dhalinyarada Afrika waxaa ka mid ah gabar iyaduna ka socota Jamhuuriyadda Jabuuti oo haatan khadka si toos ah ugu jirta. Waa marka hore magacaaga.
Cawo Cabdi baa la yiraahdaa huna.
Waa yahay cawo adiguna Jamhuuriyadda Jabuuti dhalinyarada laga keenay baad ka mid tahay. Sideed u aragtay barnaamijkan aad u timaadeen dalkan Mareykanka?
Wallaahi barnaamijkani waa barnaamij si gaara si had u sarreysa loo diyaariyey. Waxaa dhagtay 630,000 oo qof oo wadanada Sub-Saharaanka ku taala. Waxaa laga doortay 700 qof.
Waa yahay adigu balnoosha goobaha aad tagtay iyo waxyaabihii ku soo cajab geliyay ee halkaas aad ku soo aragtay?
Waxaa aniga igu soo cajab geliyay awalan waxa weeyaan dadka aad la xiriiraysid. Ma jirto barnaamij aad la kulmi karaysid 24 qof oo ka kala socda 17 waddan oo Afrika ah. Taayay kala yihiin khubro, waxa weeyaan doktoro, waxa weeyaan wariye. Waxa weeyaan dad kala duwan oo ganacsiga ka socda, caafimaadka ka socda. Kolka waxa la sameynayaa iskaashi xiriir ayaa la sameynayaa. Kolku nin kastaba waddankiisa uu ku noqdo xiriirkii baa la sii adkaynayaa. Projeyaal amba barnaamijyaal baa la horumarinayaa.
Jaamacadaha aad tagtay kuweeba ka mid a maxaad ka soo baratay si gaara?
Anigu waxaan tagay Madison, hoostimaada magaalada Wisconsin
gobolka.
Kolka waxaan soo bartay public management.
Waye, marka maxaa kuu qorshaysan hadda marka aad Jabuuti dib ugu laabato, maxaad kala laabanaysaa Mareykanka?
Waxaan kala laamayaa aqoon, waxaan kala laamayaa xiriir aad u ballaaran, waxaan kala laamayaa anigoo garanaya waxaan doonayo inaan waddankayga u qabto. Aniga gaar waxaan doonayo aragti cadaana ayaan ka arkayaa maanta. Aniga oo cawa ah kolkii 6-7 aan soo qaatay barnaamijkan.
Dhalinyaradaasi reer Jabuuti ee qaybta ka ah barnaamijka Mandela ee dhalinyarada jaamacadda ee hay-adaha Mareykanka lagu siiyo tababarada la xiriira arrimaha bulshada, ganacsiga iyo horumarka ayaa kuwaasi kala ahaayeen. Waana Cawo Cabdi iyo Abubakar Xasan oo u warramayay Jacfar Kuukay.
Haatanna magaalada Baydhabo, ciidamo iskaashanaya oo ka kala tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kuwa taageersan Sheekh Mukhtaar Roobo ama Mansuur ayaa la wareegay deegaanka Abal ee gobolka Bokool, kalena wareegay ururka Al-Shabaab oo halkaasi ay fadhiisino ahayd. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Baydhabo kasoo diray wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Maamulka degmada Xudur iyo kan gobolka Bokool ayaa sheegay inay dagaal kula wareegeen fariisimo kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Bokool. Waxaa ka mid ah deegaanada ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa Sheekh Mukhtaar Roobo oo iskaashanaya. Deegaanka Abal oo qiyaastii 18 kilomitir u jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bokool, gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bokool Maxamed Macalin oo la hadlaya dadweynaha deegaanka Abal oo ay la wareegeen ayaa sheegay in deegaanka uusan lahayn adeegyada bulshada dadka muddada Shabaab ay maamulayeen ay u ekaadeen sida kuwa xabsi ku oodan, sida hadalka u dhigay.
kulujje maafisa ay habtila fudid Allah ku biyan nagdin wiji talaad ya qorami nagdin man daato la simo yar qorban ashaaba simo yar isin ta shaaba tin kuma masin aashi antidin ma falan na fiin ma falan oo ma falan ta tii ma amshe ya qorami tin ma falan ilaa yo beron ge ku bare jaban nimo lero ramadan wala adunya baag kaalme illa lu qiyam yo qiyam lu ku deero wal dawlad leh baaq yaa lama shii jahan nimo raajin ma aheyn goobtare lis ku jamee shaab ka tii tii nimo isin ku falan kara afti dawlad yaa dareen sel singari kullu guriyaa shii lihi may lihi ay la la to la ko aje jere may li bra may dir kare wal la ko aje jere a shee ko an ko la ko aje shee an guru jeen kare wal la ko aje ngam kwaan shee
Sheikh Maxamuud Haaji Muqtar oo isaguna kamida saraakiisha ciidamada Sheikh Muqtar Roobow ee ku sugan gobolka Bakool ayaa cadeeyay inay burburiyeen saldhigii ugu weynaa Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolka Bakool kaasi oo ku yaalay deegaanka Abal
Beeli Shabaab ku hukumaaya koofurku xubur yak dhaasuuna baasay iyo aan ah in koofurku dumarkan saadoon lagu bilaabo furku eto yahajeen ilaahay idin shay dadka mutabaabiyay gardaraysaday shalay aan ka dumayto inta walaay deegaankan dad ogfoogi deegaanka ka kuusan hatan si islaweyne aan la hadalan awlaadi isan xuduran dirkan hoodo xuduraha ku taban inta siin dhamaadasan walaasay shalay inta ka lahayn insha Allah awlaadi oo madarsan masaakiinta
Abal muddo shan sano waxaa ku dhumaaleysanaya Sheikh Muqtar Roobow Abu Mansur balse dagaal la maray Sheikh Muqtar Roobow iyo Al Shabaab ayuu sheega isku soo dhiibay dawladda federaalka waxana muddo ka badan hal sano deegaanka Abal uu saldhig u ahaa kooxda Al Shabaab dhanka Al Shabaab wax wara kama hayna oo ku aadan la wareegtanka ciidamada dawladda iyo kuwa Sheikh Muqtar Roobow deegaanka Abal Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
waxaana waxa la soo gabagabeeyay dood u dhaxeysa tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee kursiga madaxtinimada ee dalkan Mareykanka taasi oo ka dhacaysa gobolka Michigan iyada oo habeen horena 10 tartame dood ay ka qayb galeen ayaa xalayna waxa ka qayb galay 10 kale taa iyadoo tiraduna ay guud ahaan tahay 20 hadaba sida ay doodaasi u dhacday waxa Maxamed Cabdi Xasan uu wareystay Xaashi Shaafi oo madaxa hay'adda Somali Action Alliance ee arrimaha Mareykanka oo aqoon u dooda
walle horso wabnaay laakiin waxay ku egtahay ninkan ninkii ahaa madaxweynihii Bulgeenkii hore Joe Biden inuu yahay nin ilaa hadda fulcoonidii sanay noqoto waliba caawin inkastoo aad looga cabsii qabay maadaama dootan dooti ka horeysay sida gabadha Xaaris oo kale ay ku kulkulaysay ayna ka hadal badnaay wanaagsanayd caawa waxa uu egtahay inuu asaga lid gelinayay waana ka deganaa habeenkii hore kana diyaarsanaa
waan gartay dadka kale muuqday yaa kamid ahaa anagoo ogin Kamala Harris oo dhinaca raay ururinta ama codadka dadka la sii weydiiyo saadaashooda inay iyadu ku soo xigto Joe Biden marka laga hadlayo dadka caawadooday
inta badan saasi horto ay ninkan la yiraahdo kaba soo qaada laga soo dadkan asna African Americanka asna waa nin runtii aad u firfircoon siyaasad ahaan isku siyaasadda yihiin Harris waxa uu maraysaa marka caawa inay isku soo aadiyeen maadaama dooddii ayaamaha socotay ahayd dooddii ku saabsanayd arrimaha raiska in la soo cushibo madaxweynaha oo dadka asna u soo diyaar garoobay Biden laakiin waxa uu maashaa wali inay labadooda asiga iyo Harris ay wali ay yihiin labada leedki ka ahaa caaw haday ku horna ay ayadu ahayd qofkii difid diray asaga oo runtii qaadatay labada badan laga caawo isaga oo diyaar garoobay iyo kuwa kale oo runtii aan ka liidan tooda badan waxay la tahay saaxad ku sii socota san ugu jeedo haday saaxad ku sii socoto dadka sii hali doona 3-4 daan doodi xalay caawa oo fiirbo 4 ama 2 ku soo 2 ilaa 4 ilaa 5 ay u badan tahay isku soo hali doonaan oo sii socon doona qaarkood ay isleeyahay hadal laga soo qaato badan qabay soo sameyn caawa iyo inay horeba
waan gartay marka sidaad sheegtay tiradaas sii wada doonto doodu way yaraanaysaa waxa soo socda dabcan doodo kale oo ilaa iyo laga gaaray xilliga lagu dhawaanayo doorashada 2020ka si guud markaad eegto warbaahinta Mareykanka iyo dadka siyaasadda falanqeeya yey filayaan inuu noqdo qofka ugu dambeeya soo gaaraya inuu la tartamo madaxweyne Donald Trump
ma wallahi illa hadda sidii saadaashu way tahay booliski maanta xataa intaan uusan dhicin dibadda caawaysa dooda caawaysa dhicin sida ku jirtay baaritaano badan oo ama dhegeysi badan oo la sameeyey Joe Biden oo ahaa madaxweynihii hore waddanka waqtigii Obama inuu yahay ninka iska dhicin kara Trump maadaama uu khibrad fog u leeyahay siyaasadaha caalamiga siyaasadda iyo arrimaha dibadda iyo localkaba nin khabiir ah senator ahaan jiray waqti badan waxay ila tahay ninka hadda ugu firfircoon rabitaanka shacabkan ay isleeyihiin ninka uu noqon doonaa ninka keliya soo hari doona xisbigan dimuqraadiga dhexdiisa tartankooda kasoo hari doona inuu noqon doono u badanna ninka iska dhicin lahaa dadka qaar waxay leeyihiin Bernie Sanders waa nin aad u dhisan kalsooni badanna yeeshay inay dad badan kalsoonaadaan asaga laftigiiyo runtii kama dhaco laakiin khibradiisi waxaa lagu dhiirgelinayaa si ay khibrada ahayd madaxweynenimadii xeelada dheer state sano ee lasoo dhaafay uu u lahaaday yaa laga yaabaa Joe Biden dad badan ay aaminaan kuna aaminaan difaaca ninka keliya hor istaagi kara inuu yahay Trump.
Waan gartay waxa marka laga hadlayo doorashada Mareykanka inta badan la eega lacagta lagu yaboohay amaba urursaday qofka tartanka gelaya madaxweyne Donald Trump waxa leeyahay lacag aad u fara badan ayaa hadda u soo xirato lagu taageeray dadkii isaga taageerayshu haysiyeen dhinaca dimuqraadiga hadda eegtid Joe Biden baad xustay inuu yahay qofka ugu cadcad isaga dhinaca lacag urursiga xagee xumarayaan
haddii sidii soo halkiis waqti horti sanadkan wali waxa jira bishii July da hadda dhamaatay ama sanadkan bishii bilowda dambe hadda bilaabanays marka hadii loo eego doorashada dhici doonta sanadka soo socda waliba waqtiga isku soo hari doonaan labada xisbi labada qof oo tartamaya waa July deeda ama August-da soo socota hoosteeda dameenis waqti aad u badan baa ka dhiman ilaa September ama August next year la gaarayo haddaad sidaa Joe Biden marka waa madaxweyne ahayn maanta ee u tartamaya ama ku haysta booska madaxweynaha ninka maanta fadhiya dhaqaalaha uu ururiyey waxay ila tahay inuu gaari karo ama buqso dhawaan kara markasta la socdo xisbiga Republican-ka ninka uu tartamaya inta badan dhaqaale ururintiisu way ka xoog badataa uu ka xoog bataa aba uu ka dhaqaalo bataa qofka aan ahayn qofka xisbiga dimuqraadiga sababtana keenaysana wuxuu aad jaalis u siiyey korbeeka dafiska leh dhaqaalaha badan ama dhalinyarada waxay inta badan xoogga saaraan ama ay jecel yihiin inay xisbiga rabitaan fulisto waayo waa inta badan sidaan badanna waa helaan kuwaasa dhaqaalaha dadka xoogga badan inta badan helo trump oo hadda madaxweynihii ah fadhiya fadhiyay kusigii madaxweynenimo sartamayana mar labaad waxaa qasaba markastau ka dhaqaalo banaan doono laakiin waxay u muuqataa Joe Biden inuu asna uusan ka yareysan doonin haddii loo fuliso saadaasha meesha halka u marayaba.
Xaashi Shaafi ayuu kaasi ahaa oo madaxa hay-adda Somali Action Alliance ah arrimaha Mareykankana isagu aqoon dheeriya ule Maxamed Cabdixasan ayuu warramayay. Markana waxaan ku soo gabagabeynaynaa gudahan idaacaddeenni subaxnimo baan ku soo xireynaa heeska Gufaac Roob iyo Guled Simba Maxamed Cabdixasan anigoo Sahra Cabdixmed iyo Bashiir Abikar Cabdullaahi ba dhammaanteen buu xaadi leenahay nabadgelyo.
One gaabinaya way gurmalaydeewa isgaabaya kiran xiranbaan ku gudurtayaa Thank you.